Την ώρα στους νέους, στη δεύτερη ομάδα των νέων, αγαπητοί αδελφοί, να ακούσουμε τι ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά τους, να φέρουν τις εμπειρίες τους και να μας ευλογήσει ο Κύριος. Πρώτα θα έρθει ο αδελφός Κωνσταντίνος Κυριαζής, μετά ο Σταύρος ο Καράπελας, μετά ο Αλεφανιτόπουλος, μετά ο Παναγιώτης ο Καράπελας και θα κλείσει ο αδελφός ο Γιάννης ο Τάτσης. Τους αφιερώνουμε στη χάρη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Έλα, Θεέ Κωνσταντίνε.
Έπρεπε εγώ να είχα χαθεί, να γίνω φωτιά, να γίνω σκοτή, ήρθες εσύ και πέθανες για μένα, και πέθανες για μένα και μου δώσες ζωή, και μου δώσες ζωή.
Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Ευχαριστούμε το Θεό που για άλλη μια χρονιά καταφέραμε να έρθουμε στην Καλαμάτα για διακοπές. Αλλά το σημαντικό είναι πως μαζί με τις διακοπές που μπορούμε να απολαμβάνουμε, απολαμβάνουμε και την Εκκλησία του Θεού. Και σε αυτό ευχαριστούμε το Θεό, γιατί όπου και να πάμε, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να πάμε διακοπές, έχουμε αδέρφια. Γι' αυτό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό, όπου και να πάμε, έχουμε αδέρφια. Αυτό είναι το νομίζω πιο σημαντικό. Γιατί και εγώ φέτος που ο Θεός επέτρεψε να περάσω σε μια πόλη λόγω της σχολής μου εκτός Αθήνας, στην πόλη που πήγα είχε αδέρφια και είχε και εκκλησία ευλογημένα και εκεί τα αδέρφια με καλωσόρισαν και με βοήθησαν να κρατηθώ στην εκκλησία και να μην φύγω, ας πούμε, λόγω της σχολής και όλα αυτά. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές στη σελίδα 1080, στην επιστολή Ιωάννου Α, θα διαβάσω από το 5 μέχρι το 10, από το Α 5 μέχρι 10 και στο Β λιγάκι. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμε από αυτού και αναγγέλαμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει, ουδε μία. Εάν υπομενώ ότι κοινωνία ανέχομαι με ταυτού και περιπατώμεν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττομαι την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αληθεία δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία ημών, και πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύς την κάμνον αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω, για να μην αμαρτήσετε, και αν τις αμαρτήσει έχουμεν παράκλητον προς το Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν, το δίκαιον. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αμήν. Ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο μήνα ο Θεός μου έχει δώσει και με απασχολεί πάρα πολύ, είναι το θέμα του αγιασμού και το πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν, καθώς πολλές φορές ο Θεός και σε προφητείες μας λέει ότι για να πάρουμε και τις επαγγελίες, γιατί όλοι έχουμε επαγγελίες, στην πλειοψηφία που βρισκόμαστε μέσα έχουμε επαγγελίες, θα πρέπει πρώτα να φτάσουμε σε ένα σημείο αγιασμού. Και για να φτάσουμε όμως σε αυτό, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Αρχικά, όπως λέει στο 8 εδώ πέρα, στο 8 εδάφιο, εάν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι ημί. Αυτή είναι μια προϋπόθεση ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε αμαρτία. Αν δεν συνειδητοποιήσει, αν δεν καταλάβει ότι βρίσκεται σε αμαρτία και δεν αποδεχθεί και πει Θεέ μου, αμήν, βρίσκομαι σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι, έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση που έχω φτάσει, θέλω να αλλάξω. Και αυτό το οποίο μου κάνει μέσα μου, ας πούμε, να το πω, θα μου επιτρέψει την έκφραση το κλικ, είναι, μου κάνει την ερώτηση ο Θεός, θες να φύγει αυτή η αμαρτία από μέσα σου? Θες όντως? Γιατί άμα θες, θα το κάνω. Ο Θεός είναι δυνατός να το κάνει, πραγματικά είναι δυνατός. Δηλαδή, άμα φτάσει σε αυτό το σημείο και πει Θεέ μου, αμήν, βρίσκεται σε ένα καλό σημείο και προσπαθεί και αρχίζει τα βήματα, αρχίζει ο Θεός να τον καλλιεργεί. Μετά πάμε στη δεύτερη προϋπόθεση, στο 9 εδάφιο, το οποίο λέει «Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία ημών», δηλαδή πάμε στην εξομολόγηση, έχει συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι βρίσκεται σε αμαρτία, πάει στην προσευχή του και λέει: «Θεέ μου, θέλω να το διορθώσεις». Πηγαίνει εκεί πέρα και λέει, βγάζει πραγματικά, μπορεί και να κλάψει, μπορεί και να, εκεί ανοίγει την καρδιά του. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι πολλές φορές ο Θεός μας λέει να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην προσευχή. Εκεί ο άνθρωπος κάθεται και ανοίγει την καρδιά του. «Θεέ μου, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Διόρθωσέ μου». Και ο Θεός, επειδή είναι πολυέσπλαχνος και άμα δει, και επειδή έχει, το σώμα μας είναι ναός του Θεού, μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος. Όπως λέει και στο Β' κεφάλαιο, στο 1, ότι έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιον, και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον δει την ειλικρινή μετάνοια, δει ότι ο άνθρωπος πραγματικά επιδιώκει και έχει οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει ο μεσίτης προς τον Πατέρα και θα πει: «Θεέ μου, Πατέρα, το παιδί σου σε ζητάει, το παιδί σου σε θέλει». Και θα εκχύσει πάνω το Πνεύμα το Άγιο και εκεί θα έρθει η καθαρότητα. Εδώ πέρα φαίνεται πολύ όμορφα και το μεγαλείο του Σταυρού, το οποίο ήρθε ο Θεός στη γη, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, έγινε από Θεός, έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε να μπορέσει να μας καταλάβει, να μας νιώσει και να δει τις δυσκολίες τις οποίες περνάμε, γιατί και, όπως και εμείς δοκιμαζόμαστε, έτσι δοκιμάζεται και ο Θεός από τον εχθρό. Και έτσι μετά σταυρώθηκε, και εφόσον σταυρώθηκε, ο Παράκλητος του Πνευματάγιο, όπως ξέρουμε στην Πεντηκοστή, πήγε σε όλους τους πρώτους Απόστολους, μετά στους 3.000 και μετέπειτα σε όλους εμάς μέχρι σήμερα. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, γιατί εγώ είμαι πρακτικός τύπος, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι στο Βασιλέον Β, σελίδα 379, το παράδειγμα του Εζεκία. Αν και ο Εζεκίας είναι γνωστός για την κακή του πλευρά, καθώς ο Θεός του είχε δώσει σύν 15 χρόνια και εκεί λίγο παραστράτησε. Όμως στην αρχή ο Θεός τον ευόδωσε, καθώς ήταν μια ειλικρινή ψυχή. Στο Ιώτα Ήτα, που το ένα. «Εν δε το τρίτο έτη του Οσιέ, Ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε Εζεκίας, ο Υιός του Άχαζ, βασιλέως του Ιούδα, 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε βασίλευσεν. Εβασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ, και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβή Θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έκαμε, Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφήρεσε τους ψηλούς τόπους και κατέθραψε τα αγάλματα, και κατέκοψε τα άλση, και κατεσύντριψε τον χάλκινον όφιν, τον οποίον έκαμε ο Μωυσής, διότι έστω των ημερών εκείνων, οι ιοί του Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και εκάλεσον αυτόν νεουστάν. Επικύριον των θεών του Ισραήλ ήλπισε, και δεν εστάθη μετ' αυτόν νόμιος αυτού μεταξύ πάνω των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέτων προ αυτού. Διότι προσεκολήθη εις τον Κύριον, δεν απομακρύνθη από όπισθαν αυτού, αλλά εφύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσή. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο, όπου εξήρχητο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας, και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Αυτός επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης, και τον ορίον αυτής από πύργου φυλάκων έως Οχυράς πόλεως». Εδώ πέρα βλέπουμε, καθώς έχει προηγηθεί όλοι βασιλείς, κάποιοι από τους βασιλείς του Ισραήλ και του Ιούδα, οι οποίοι δεν καθοδήγησαν το λαό του Θεού σε σωστά μονοπάτια. Παραστράτησαν σε πολύ μεγάλο σημείο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έφτιαξαν άλση, αγάλματα, τα οποία ήταν και λάτρευαν έτσι άλλους θεούς. Όμως ο Εζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταλάβει ότι ο λαός του Θεού δεν πάει καλά, ότι και ήθελε ο ίδιος να το διορθώσει αυτό. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είχε διδαχθεί τόσα χρόνια, όλα όσα είχαν αφήσει οι προπάτορές του, ο Δαβίδ, ο Μωυσής και όλοι οι προηγούμενοι, αυτός προσπάθησε να τα εφαρμόσει και όντως έτσι έκανε. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέθρεψε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεστήριψε το χάλκινο νόφιν. Σημαντικό εδώ πέρα είναι πως ακόμα και το όνομα του Εζεκία είναι πολύ σημαδιακό, γιατί Εζεκία σημαίνει «ο Κύριος είναι δύναμη». Αυτός ήλπισε στο Θεό και κατάφερε να φέρει τον λαό του Θεού στον ίσιο δρόμο. Και ως αποτέλεσμα ποιο ήτανε, ο Θεός ήταν μαζί του. Παρότι παραστάτησε το τέλος, καταστροφή μέχρι να πεθάνει δεν είδε. Είδαν τα παιδιά του, αλλά αυτός δεν είδε. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε για το Λόγο Του, γιατί ο Λόγος Του είναι θεόπνευστος, πραγματικά είναι θεόπνευστος. Και τον τελευταίο καιρό που μου δίνει ο Θεός καμιά φορά και μιλάω στη δουλειά μου με τους συναδέλφους εκεί πέρα, τώρα καταλαβαίνω πως το πόσο το ένα εδάφιο σε πάει στο άλλο και ότι αν πραγματικά ο Θεός δώσει νου μέσα να καταλάβεις αυτά που λέει, είναι θαυμαστά. Γιατί συζητάμε εκεί πέρα και πράγματα τα οποία παιδιά δημοτικού τα ξέρουν εδώ μέσα, ας πούμε, που τα διδάσκω, ας πούμε, ο Θεός είναι αγάπη. Ένας άνθρωπος έξω δεν το γνωρίζει. Και είναι πραγματικά μεγαλείο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι μαζί σας. Αμήν.
Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, υπάρχει πόλεμος, γιατί βλέπω ότι κάθε σημαντική μέρα, τελευταία, κάτι συμβαίνει. Τώρα αυτές τις μέρες, σωματικά, δεν είμαι και τόσο καλά και δεν μπορώ να πω ότι είναι τυχαίο. Και την προηγούμενη φορά που αρρώστησα ήταν στο γάμο του Πάρη και της Βίκης. Και λέω, πάλι δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Λέω, Κύριε, δεν γίνεται να μην πάω στο γάμο του φίλου μου. Και βέβαια προσευχηθήκαμε την οικογένειά μου και έκανε χάρη ο Θεός και μου περάσαν όλα τα συμπτώματα μέσα σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, και για τη Δευτέρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι κυρίως για τα παιδιά που μίλησαν πρώτη φορά και ο στόχος, η επιθυμία και η προσευχή πάντοτε είναι η Εκκλησία να πηγαίνει μπροστά και αυτοί οι οποίοι έρχονται να τα πηγαίνουν καλύτερα από όλους τους προηγούμενους και στην νεολαία φυσικά συμβαίνει αυτό. Έτσι πηγαίνει μπροστά η Εκκλησία και οποιαδήποτε ομάδα. Δόξα να έχει ο Κύριος. Εγώ θα αναφέρω κάποιες εμπειρίες που είχα στην Πάτρα φέτος και θα μιλήσω και για τον πνευματικό πόλεμο. Βέβαια, ο πνευματικός ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από εμάς, πιο πάνω από εμάς. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το σταματήσουμε, να πατήσουμε pause, ας πούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν πολεμήσει, θα πεθάνει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά εάν ο άνθρωπος πολεμήσει και νικήσει, τότε θα ζήσει αιώνια μαζί με τον Κύριο και βέβαια όλες οι επαγγελίες που λέει ο Λόγος του Θεού είναι για τους νικητές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε στον Ιησού του Ναβί σελίδα 210. Θα διαβάσω μερικά εδάφια. Να διαβάσουμε από το 5. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, τελοείστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλει σκληροδοτήσεις των λαών τούτων τη γη, την οποία όμως άπρος τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζους φόδρα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίον προσέταξε εισέ ο Μωυσής ο θεράπων μου, μη εκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου εάν υπάγεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι του Θεού και προσπαθούν να βάλουν πρόσκομα, κάποιοι επίτηδες, κάποιοι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά για να σταθεί ο άνθρωπος του Θεού, έχει ανάγκη τη δύναμη του Θεού και το δεδομένο στο μυαλό μας πάντοτε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Βέβαια,
Ο πόλεμος ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, πριν ξεκινήσει ενηλικίωση του ανθρώπου, ο πνευματικός, και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στον κόσμο, ο στόχος είναι τα παιδιά να χάσουν κάθε τι καλό που τους έχουν δώσει οι γονείς τους από το σπίτι τους, πριν καν προλάβουν να μπουν στην εφηβεία και να καταλάβουν τι συμβαίνει, να είναι ήδη δεμένα και να μην μπορούν πλέον να αντιδράσουν. Και βέβαια, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ανεβαίνει και ο πύχης, ο πόλεμος γίνεται πιο δύσκολος, αλλά ένα πράγμα μόνο έχει σημασία, το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω βέβαια και για αυτές τις βραδιές νέων που κάνουμε, ευχαριστώ το Θεό ότι άλλο ένα καλοκαίρι είμαστε εδώ. Σκεφτόμουν ότι όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν πιο εύκολα για μένα, γιατί είχα πάρα πολύ χρόνο, άπειρο χρόνο να προετοιμαστώ, ήμουν ξεκούραστος, αλλά μας δίνει ευκαιρίες ο Θεός, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε και τους εργάτες τι περνάνε, γιατί όπως έχουμε εμείς δύσκολες μέρες, έτσι έχουν και αυτοί, και εάν εμείς είναι μια μέρα δύσκολη, συνήθως ερχόμαστε στην εκκλησία, βάζουμε το κεφάλι κάτω και λέμε έχω και δικαιολογία, δεν θα κάνω τίποτα σήμερα, απλά θα ακούω ό,τι γίνει, αλλά δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό, γιατί κάποιος πρέπει να ανέβει πάνω να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα έστειλα και σε ένα αδερφό μήνυμα, του λέω δεν έχω χρόνο να προετοιμαστώ, του λέω προσευχή σου για μένα, να με βοδώσει ο Θεός. Και πάλι μέσα στην εξεταστική αυτή μας έστειλε ένας πρεσβύτερος στην Πάτρα να μιλήσει ένας από τους δύο, ο Παναγιώτης είπε δεν μπορώ εγώ, οπότε σημαίνει θα μιλήσεις εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, και πρέπει να αναγνωρίζουμε τον κόπο που κάνουν οι εργάτες, γιατί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, και βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι εάν έχουμε παράπονα από τους αδερφούς μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην καλύτερη εκκλησία, ότι έχουμε τους καλύτερους αδερφούς, έχουμε τους καλύτερους κήρυκες να μας λένε το Λόγο του Θεού, γιατί η χαρά πραγματικά είναι δύναμη. Θέλω να πω, θα πω μια εμπειρία η οποία είναι λίγο περίεργη βέβαια, αλλά για να φανεί τι περνάνε τα παιδιά, τα χριστιανά, όταν είναι ανάμεσα σε κοσμικούς. Εμείς βέβαια σπουδάζουμε στην Πάτρα και θέλω, πρέπει όλοι οι μεγάλοι να προσεύχονται για τα παιδιά, γιατί οι καιροί είναι πιο δύσκολοι από ό,τι ήτανε και αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Εγώ όταν πήγα στην Πάτρα είχα φυσικά όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν όλοι οι φοιτητές και οι κοσμικοί στην αρχή, να συνηθίσουν την πόλη και όλα αυτά με τη σχολή, αλλά με δυσκόλεψε πάρα πολύ το εχθρικό περιβάλλον, το κοσμικό, στο πανεπιστήμιο, κάθε λογής αμαρτίας. Βέβαια οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό, αλλά όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει εχθρική παρουσία. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε αυτό, υπάρχουν κακά πνεύματα. Αυτό δεν είναι μια φαντασίωση, είναι η αλήθεια. Μπορεί βέβαια οι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν την αμαρτία χωρίς να έχουν καμία επίπτωση, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο μισθός της αμαρτίας θα έρθει. Και θυμάμαι, είχα πολύ καιρό να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, τον πρώτο καιρό που ήμουν στην Πάτρα, και αγωνιζόμουν, προσπαθούσα, και με βάραινε πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα. Βέβαια, καθόμουν και πάρα πολλές ώρες στη σχολή, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, και μετά πήγαινα εκκλησία και δεν είχα όρεξη ούτε το Λόγο του Θεού να ακούσω. Μία μέρα λοιπόν, γιατί ο πόλεμος πάντοτε κορυφώνεται, μέχρι να πάρουμε εμείς τη νίκη την τελική, και τότε σταματάει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα είναι μία πονηρά μέρα, όπως λέει η Γραφή, γιατί αφού υπάρχει πονηρή ημέρα, πάει να πει ότι δεν είναι όλες οι μέρες έτσι. Οπότε μία μέρα όπου είχε κορυφωθεί αυτό, πήρα το αμάξι, πήγα εκκλησία και είχα βαρύνει τόσο πολύ μέσα μου, όπου δεν μπορούσα να βγω από το αμάξι, να μπω μέσα στην εκκλησία, ενώ είχα παρκάρει απ' έξω. Αυτό ποτέ δεν πίστεψα ότι μπορεί να μου συμβεί, ούτε περίμενα, ούτε μου είχε ξανασυμβεί βέβαια. Αλλά τόσο έντονος είναι ο πόλεμος και το ξαναλέω, οι μεγαλύτεροι οφείλουν να προσεύχονται για τα νέα παιδιά. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς τι έκανε ο Θεός γι' αυτό. Ο Θεός απάντησε μετά από λίγες μέρες, καθώς συνέχισα εγώ να αγωνίζομαι με ό,τι είχα. Μία μέρα που ήμασταν στην εκκλησία και ήταν μια νεκρή, ας το πούμε, προσευχή, είχε πάρα πολύ ησυχία. Ένας αδερφός είχε σκέψεις και λέει: «Να βάλω ένα σημείο, Κύριε», λέει. «Αυτό που σκέφτομαι δεν μπορώ να καταλάβω άμα είναι από σένα ή άμα είναι από μένα». Οπότε λέει: «Βάζω σημείο. Αυτή την ώρα», λέει, «αν αυτό που σκέφτομαι είναι από σένα, θέλω να κατέβει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να πέσει πάνω σε κάποιον, οποιονδήποτε». Και εκείνη τη στιγμή, μου το είπε μετά, την ώρα που το σκεφόταν αυτό, έρχεται μια τεράστια δύναμη πάνω μου, πέφτει πάνω μου, σηκώνονται τα χέρια μου, αρχίζω να φωνάζω στο Θεό, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, γλωσσολαλούσα και βέβαια όλη η προσευχή άλλαξε και ο Θεός έχει την ικανότητα να σπάει τα δεσμά μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Θεός θέλει να νικάμε όλες τις μάχες μέχρι τέλους και αφού πέρασε αυτό και ήμουνα καλύτερα φυσικά, αφού πλησίασα πάλι το Θεό, μετά ήταν ο καιρός της κατασκήνωσης. Πήγαμε πέρσι κατασκήνωση με τη χάρη του Θεού και ενώ απολαμβάναμε την παρουσία του Θεού, προσευχόμουν για τα παιδιά μου που ήμουν εκεί ομαδάρχης, να τα επισκεφτεί ο Θεός, να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Λέω, ωραία όλα αυτά, και το καλοκαίρι πάντοτε είναι πολύ ωραίο και ευλογημένο και στην Καλαμάτα, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά άμα είναι όταν θα γυρίσω πίσω στην καθημερινότητα στην Πάτρα να έχω πάλι τα ίδια, ποιο είναι το νόημα? Και έτσι ξεκίνησα να προσεύχομαι και έλεγα: «Κύριε, τη μάχη μου, Κύριε, τη μάχη μου, αυτό το οποίο το πολεμάω μόνος μου, γιατί είναι προσωπικός ο αγώνας». Και μία μέρα, καθώς προσευχόμουν εδώ πέρα στο έδρανο μπροστά, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, άλλαξε και η φωνή μου, ο τόνος της φωνής μου και άκουσα στο αυτί μου να λέει κάποιος: «Δεν είναι η μάχη σου, είναι η μάχη μου», και πήρα τόσο πολύ δύναμη όπου τα ξέχασα όλα και το μόνο που περίμενα ήταν να δω τι καινούριο θα γίνει αυτή τη χρονιά. Και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό και θέλω αυτό να το ομολογήσω, ήταν μια νικηφόρα χρονιά. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και από εκεί και έπειτα θέλω να πω και κάποιες ωραίες εμπειρίες, ευλογίες του Θεού, γιατί το νόημα της ζωής δεν είναι μόνο να πολεμάς, δεν είναι μόνο να τρέχεις και ποτέ να μην φτάνεις, αλλά αφού νικείς τα πάντα και σταθείς, να απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού. Πολλά μηνύματα λέγανε ότι πρέπει να ομολογούμε τον Κύριο και στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης και το χειμώνα που πήγαμε σε μια γειτονική μας εκκλησία, ένας αδερφός πάνω από τον Άμβονα έκανε αυτή η προφητεία, και σε άλλο συνέδριο. Και εγώ ήμουνα σε σκέψη και έλεγα: «Κύριε», λέω, «αφού ξέρεις ότι αυτή η γενιά, η δικιά μας, είναι η πιο αδύνατη γενιά που έχει περάσει για πάρα πολλούς λόγους, πώς γίνεται να κάνεις εσύ μεγαλεία με τη δικιά μας γενιά?» Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες, λέω, αλλά θέλω να μου απαντήσεις το πώς. Και βέβαια, αλήθεια είναι ότι τα χαρίσματα δεν μιλάνε τόσο δυνατά όπως παλιά, έτσι μας λένε οι παλαιότεροι αδερφοί. Βέβαια, εμένα μου έχει μιλήσει πολλές φορές ο Θεός. Και ενώ το σκεφτόμουν αυτό από μέσα μου, σηκώνεται προφητεία από μια κοπέλα της ηλικίας μου και λέει: «Εγώ», λέει, «θα σηκώσω εσάς, εγώ θα χρησιμοποιήσω εσάς για το έργο μου και το έργο το οποίο εγώ κάνω δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς». Και όλη η ιδιαιτερότητα ήταν όταν έλεγε τη λέξη «εγώ». Έβγαινε με τόση πολύ εξουσία αυτή η λέξη, όπου κατάλαβα αυτό που ήθελε ο Θεός να μου πει, ότι εσύ κοιτάς τη δικιά σας ανεπάρκεια και αδυναμία, αλλά ο Θεός θα δείξει τη δικιά του δύναμη. Επίσης, θέλω να ομολογήσω δύο φορές που ο Κύριος με θεράπευσε την άνοιξη αυτή. Ξεκίνησε το εξάμηνο όσο πιο στραβά μπορούσε να ξεκινήσει, με καταλήψεις, έμεινα πίσω, μετά αρρώστησα κιόλας. Και την πρώτη φορά που αρρώστησα, είχαμε πάει στο συνέδριο της Κέρκυρας βασικά και έμεινα μαζί με δύο αδερφούς οι οποίοι ήταν ήδη άρρωστοι και με κολλήσανε. Και αφού ήμουνα 10 μέρες χάλια, βγήκε ένα παράπονο από μέσα μου, γιατί είχα πάει να περπατήσω εκείνη την ημέρα και δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω. Και λέω, γιατί πάντοτε πρέπει να λέμε την αλήθεια στον Κύριο. Λέω, Κύριε, λέω, είμαι 20 χρονών και δεν μπορώ ούτε να περπατήσω. Πώς γίνεται αυτό? Και ο Θεός ακούει βέβαια αυτά που του λέμε και έκανα μια προσευχή 5 δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορούσα να προσευχηθώ άλλο. Δεν είχα κάνει τίποτα πολλές μέρες, ήμουν απλά στο κρεβάτι και έπεσα για ύπνο. Και το βράδυ έπεσε ο πυρετός από μόνος του, ίδρωνα, όπως ιδρώνεις όταν παίρνεις αντιπυρετικό, και έφυγε ο πυρετός. Και η δεύτερη φορά που με θεράπησε ο Κύριος ήταν στο γάμο του Πάρη, όπως είπα και πιο πριν, όπου είχα πάθει γμωρίτιδα και η κούραση βέβαια παίζει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά. Και είχα ξεκινήσει βέβαια αντιβίωση μία μέρα, αλλά δεν είχαν προλάβει να βοηθήσει. Και τη δεύτερη μέρα, που ήταν Σάββατο, που ήταν ο γάμος, με έπιασε και πυρετός. Σύν όλα τα άλλα που είχα, είχα πονοκέφαλο, είχε κλείσει όλο εδώ το αναπνευστικό και ένιωθα ότι θέλει ο Θεός να με θεραπεύσει, αλλά δεν έκανα το βήμα και ήρθε ο πατέρας μου και λέει να κάνουμε μια προσευχή και λέω κι εγώ αμήν, λέω πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να με θεραπεύσει, γιατί αυτό έβγαζε νόημα μέσα στο κεφάλι μου. Και αφού προσευχηθήκαμε λίγο, πήγα να φάω και περίμενα από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, λέω κάτι πρέπει να γίνει, τώρα κάτι πρέπει να συμβεί. Και όντως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι φύγαν όλα τα συμπτώματα και ήρθα εδώ και η φωνή μου είχε καθαρίσει και μίλαγα και χαιρέτησα όλους τους αδερφούς όπως και ήθελα, γιατί δεν μπορείς ένα γάμο να μη μιλάς. Και αφού κουραστήκαμε και ξενυχτήσαμε, γιατί είχαμε και επισκέπτες αδερφούς, λέω, τώρα θα φανεί, λέω, άμα όντως με θεράπευσε ο Θεός ή ήταν συγκυριακό. Λέω, αύριο, άμα καταφέρω να πάω εκκλησία, πάει να πει ότι με θεράπευσε ο Θεός. Άμα δεν καταφέρω να ξυπνήσω από την κούραση, που το λογικό ήταν να μην μπορώ, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες δεν μπορούσα, ήταν συγκυριακό. Και όχι μόνο ξύπνησα, αλλά εκείνη την ημέρα σηκώθηκα 7 παρά, πριν από όλους στο σπίτι, ενώ τις Κυριακές ποτέ δεν ξυπνάω πριν από τις 9. Και είχα και περίσσια ενέργειας. Ευχαριστώ τον Θεό. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, γιατί μίλησα πολύ. Καθώς πέρναγε αυτό το εξάμηνο και είχα δυσκολία έτσι και με τα μαθήματα, με τις καταλήψεις που είχαν γίνει και είχα μείνει και πίσω, σκεφτόμουν ότι πολύ συχνά χάνω την παρουσία του Θεού και λέω, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος είναι ο τρόπος για να μην γίνεται αυτό. Και λέω, μάλλον δεν υπάρχει τρόπος, ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πάντοτε μαζί μου και να το νιώθω αυτό, ζωντανά όμως, όχι σαν σκέψη, ότι κάθε στιγμή είσαι μαζί μου. Αλλά λέω, αυτό δεν γίνεται, έτσι σκέφτηκα. Βέβαια, ο Θεός τις ανοησίες που λέμε μερικές φορές δεν τις ακούει, ευχαριστούμε τον Θεό και τις παραβλέπει. Και πήρα ένα εδάφιο από τα χαρτάκια που έχουμε. Και βέβαια αυτό το εδάφιο αναφέρεται σε κάτι άλλο, τα δύο παραπάνω, αλλά έτσι όπως το έλεγε, πήρα το μήνυμα που ήθελα να πάρω, αυτό το οποίο χρειαζόμουν. Κανονικά λέει για τον νόμο του πατρός σου και της μητρός σου, αλλά έτσι όπως το έλεγε, ήταν σαν να μου μίλαγε ο Θεός. Και ήθελα εγώ να νιώθω ότι ο Θεός είναι μαζί μου και ανοίγω ένα χαρτάκι και λέει, όταν περιπατείς θέλει σε οδηγή, όταν κοιμάσαι θέλει σε φυλάτη και όταν εξυπνήσεις θέλει συνομιλή μετά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο Θεός στην καθημερινότητα πάντοτε είναι μαζί μας και απαντάει σε οτιδήποτε και αν εμείς μας απασχολεί. Κάθε τι το οποίο μπορεί να σε στεναχωρήσει μοιάζει το Θεό. Αμήν.
Φως λαμπρό από τον ουρανό μου δώσε χαρά, μ' αλλάξε ζωή, έγινα παιδί του Θεού λιτωτή.
Δόξα στον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Εμένα μου είπαν έτσι με το που ήρθα Καλαμάτα, μου είπε ο αδερφός, αδερφέ, είσαι στη λίστα, θα μιλήσεις σήμερα, την Τετάρτη. Και λέω, αμήν, αμήν, να μιλήσω, δεν το γνώριζα. Οπότε συγχωρέστε με λίγο για την εμφάνιση. Αλλά πολλές φορές ο Θεός έχει άλλα σχέδια για μας. Και γι' αυτό είπα το αμήν, λέω αμήν, αυτό θέλει ο Θεός, ας γίνει. Εγώ έτσι θα κάνω την ομολογία μου, θα πω έτσι κάποια πράγματα για μένα, γιατί πολλοί δεν με γνωρίζουν. Εγώ έτσι έχω γεννηθεί σε μια χριστιανική οικογένεια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή οι πρώτες εικόνες που έχω από μικρός ήταν να είμαι πάνω σε ένα έδρανο. Ήμουν έτσι ζωηρό παιδί. Αλλά από μικρός έτσι είχα διδαχτεί τα γράμματα του Χριστού. Ο καιρός προχώρησε, πήγα στο Κυριακό σχολείο, όλα κυλούσαν μια χαρά στην παιδική μου ηλικία. Έτσι είχα έτσι πολλές εμπειρίες με τον Χριστό. Και θα αναφερθώ και σε κάποιες εμπειρίες έτσι που είχα μικρός με τον Θεό. Μετά προχώρησε η ζωή στην εφηβεία, όλα καλά και στην εφηβεία, είχα έτσι πάρα πολλές εμπειρίες με τον Χριστό. Ο Θεός έτσι μου δίδαξε πολύ την πίστη, ότι ένας χριστιανός έτσι πρέπει να έχει πολύ πίστη και αν πιστεύει ο Θεός θα τον ανταμείψει και θα τον ευλογήσει πάρα πολύ. Και αυτό μου το έδειξε ο Θεός και από κάποιες εμπειρίες που είχα όταν ήμουν μικρός και σε μικρή ηλικία μου τις έδειξε. Και θα αναφερθώ σε αυτές. Απλά θα ήθελα να διαβάσω πρώτα ένα εδάφιο που είναι στη σελίδα 1066 στο ΙΑ στο 6 και λέει «Χωρίς δε πίστεως αδυνάτος είναι να ευαρεστήσει τι είναι αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεστε μισθαποδότης εις τον εξητούντας αυτόν». Και που το διάβασα αυτό το εδάφιο, αδέρφια, αυτό έτσι μου ήρθε στο μυαλό, αμέσως μου ήρθε η εμπειρία που είχα όταν ήμουν μικρός. Είχα μια εμπειρία έτσι, ενώ πρέπει να ήμουν στην ηλικία των 8 με 9, αν θυμάμαι καλά. Ξαφνικά περπατούσα στον δρόμο με τη μητέρα μου. Γενικά τότε ήμασταν λίγο στενά οικονομικά και γενικά προσευχόμασταν στο Θεό και εγώ ενώ ήμουν πολύ μικρός πάντα είχα πίστη και έλεγα «Θεέ μου, δεν θα μας αφήσεις ποτέ», ενώ ήξερα πως καταλάβαινα πως έχει κατάσταση. Είχαμε πάει έτσι σε ένα μαγαζί, μετά φύγαμε από αυτό το μαγαζί, περπατάγαμε στον δρόμο και είχα ακούσει τη μητέρα μου να λέει «Θεέ μου, τι θα κάνουμε, δεν έχω να πάω να πάρω στο σούπερ μάρκετ πράγματα, αυτό το μήνα δεν πήγε καλά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι». Και εγώ έτσι είχα πίστη μέσα μου και έλεγα «Εντάξει, ο Θεός δεν θα μας αφήσει», γιατί έτσι είχα μάθει από μικρός. Και έτσι όπως περπατούσαμε στον δρόμο, ξαφνικά εγώ γλιστράω και πέφτω κάτω. Έρχεται η μητέρα μου, λέει «Είσαι καλά, είσαι καλά» και κάνω έτσι να δω πού γλίστρα, πού σκόνταψα και σκόνταψα πάνω σε ένα πενιντάρικο. Γλίστρησα, το πάτησα και γλίστρησα και ήταν, αδέρφια, το πιο ίσιο πενιντάρικο που έχω δει. Ο Θεός δεν μας άφησε. Επειδή είχα έτσι πολύ πίστη μέσα μου. Πολλές φορές λέει ο κόσμος ότι «Πόπο, να βρέχε λεφτά», λένε. Αλλά ο Θεός μέχρι και αυτό μπορεί να κάνει, σε εισαγωγικά. Και όμως έτσι έγινε, ήρθαν λεφτά από τον ουρανό. Και έτσι μπορέσαμε και πήγαμε να πάρουμε κάποια πράγματα για το σπίτι. Έτσι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή, για να μου δείξει ο Θεός έτσι την πίστη. Έχω και άλλη μια εμπειρία, παρόμοια βέβαια. Ήμουνα πάλι έτσι μικρός στην εκκλησία, την πρώτη που ήμασταν. Εγώ, για όσους δεν γνωρίζουν, είμαι από την εκκλησία του Ψυχικού. Παλιά ήταν η εκκλησία του Χαλανδρίου, για όσους δεν το γνωρίζουν. Και ήμασταν τότε στην εκκλησία του Χαλανδρίου. Εγώ μικρός έπαιζα έξω με τα άλλα παιδιά και ξαφνικά βρίσκω κάτω 5 ευρώ. Και λέω, μαμά, μαμά, και τη βρήκα. 5 ευρώ. Μου λέει η μάνα μου, τι θα τα κάνεις. Λέω, θα τα κρατήσω. Μου λέει, όχι, μην τα κρατήσεις, μου λέει Νίκο, βάλτε αν είναι στο καλάθι που έχουμε για να βοηθήσουμε τους άπορους. Είχαμε ένα καλάθι. Και λέω, όχι, λέω, θα το κρατήσω. Γιατί να το βάλω μέσα. Μου λέει, έλα Νίκο, μου λέει, βάλτο, θα δεις, λέει, ο Θεός θα στο ανταμείξει επί διπλού και επί τριπλού. Λέω, άντε καλά, είχα πίστη μέσα μου. Και το βάζω μέσα και την ίδια μέρα ήταν να πάμε κάπου σε ένα εμπορικό κέντρο να κάνουμε βόλτα. Και μπαίνουμε στα μάξι, πάμε και έτσι όπως περπατάμε εκεί στους διαδρόμους, γινόταν ένας διαγωνισμός έτσι με κάτι παιχνίδια, ήμουν μικρός και λέω, μαμά, μαμά, να λάβω συμμετοχή σε αυτό. Μου λέει, άντε λάβει, μου λέει, γιατί όχι. Τέλος πάντων, λαμβάνω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και έπρεπε εκεί πέρα να γυρίσουμε μια σβούρα. Και όποιος την γύρναγε πιο γρήγορα, κέρδιζε. Έτσι ήταν. Και υπήρχαν κάποια έπαθλα, δεν γνώριζα. Τότε ήμουν μικρός, δεν είχα δώσει σημασία, δεν με ένοιαζε αυτό, εμένα με ένοιαζε να παίξω. Και έτσι όπως έπαιξα, μου λένε, αυτοί οι κύριοι που ήταν εκεί πέρα, μου λένε, μπράβο, λέει, πολύ καλό αυτό που έκανες. Γύρισα εγώ μια σβούρα εκεί, ήταν έτσι, όποιος κάνει τον καλύτερο χρόνο. Μου λένε, θα σε ενημερώσουμε, λέει, αν κέρδισες. Τέλος πάντων, φεύγω εγώ, ερχόμαστε μετά από λίγη ώρα και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα και ήμουνα στην τρίτη θέση και κέρδισα 150 ευρώ σε παιχνίδια. Την ίδια μέρα που έβαλα 5 ευρώ στο καλάθι με τους άπορους. Εντάξει, ο Θεός, ακόμα και όταν είσαι μικρός, σε τέτοιες ηλικίες, ο Θεός σου δείχνει έτσι με μικρά πράγματα ότι είναι μαζί σου και ότι όταν, εφόσον έχεις πίστη, όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι, αδέρφια. Αυτά ήταν έτσι κάποιες εμπειρίες που είχα όταν ήμουν μικρός. Έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και αυτό σε μικρή ηλικία, 11 ετών έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, μαζί με όλες αυτές τις εμπειρίες που έζησα και γενικά ποτέ δεν άφησα το Θεό, όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πέφτουμε και ενώ μπορεί να ο Θεός να μου δείξε πολύ έτσι το χέρι Του και ότι πρέπει να έχεις πίστη, εγώ στην ηλικία των 18 μπήκα στο στρατό και όπως όλοι έκανα κι εγώ έτσι μια μικρή πτώση εκεί πέρα, ενώ τα έχω όλα αυτά στο μυαλό μου, ποτέ δεν θα μπορούσα να τα ξεχάσω. Όπως όλοι οι άνθρωποι, κάποιοι πέφτουμε λίγο, κάποιοι πέφτουμε πολύ. Εγώ εκεί στο στρατό, ενώ ο Θεός μου μίλησε και μου είπε ότι θα σε στείλω εκεί με προφητεία στην εκκλησία πριν πάω στρατό, μου λέει, θα σε στείλω εκεί και όντως έτσι έγινε. Ο Θεός με έστειλε εκεί σε ένα πολύ δύσκολο στρατόπεδο. Ήταν πολύ δύσκολο το σώμα που ήμουνα. Και εκεί ήταν η πτώση μου, αδέρφια. Ποτέ βέβαια δεν έκανα κάτι κακό, ποτέ δεν απομακρύνθηκα πολύ από το Θεό, αλλά ήταν η περίοδος που έτσι μέσα μου ένιωθα εγώ πεσμένος. Ένιωθα ότι τα παιδιά του κόσμου με επηρεάζανε μέχρι κάποιο βαθμό. Δεν είχα και εκκλησία. Και έτσι έπεσα σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι ένα σημείο. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν μ' άφησε, γιατί με το που τελείωσα το στρατό, πήγαμε μια εξόρμηση από ό,τι θυμάμαι με την εκκλησία. Με το που τελείωσα έγινε μια εξόρμηση. Εγώ ήμουν έτσι περίεργα πνευματικά. Μου λένε, Νίκο, θα έρθω, λέω. Και σε αυτήν την εξόρμηση ο Θεός με άγγιξε τόσο πολύ, έκλαιγα, μιλούσα γλώσσες ασταμάτητα, δεν μπορούσα να σταματήσω μες στο πούλμαν. Κάναμε έτσι ούτε που ξέρω πότε πέρασε η ώρα. Ήτανε, η διαδρομή, θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ένιωθω ότι προσεφούν μια ώρα. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μένα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν θα ξεχάσω ποτέ όλα αυτά που έχει κάνει. Και αυτό, αδέρφια, αυτό θα ήθελα να, έτσι, να... το μήνυμα που θα ήθελα να φέρω είναι ότι να μην χάνουμε την πίστη μας, γιατί ο Θεός, όσο πιστεύουμε, δεν θα μας αφήσει ποτέ. Και όπως είδατε, ακόμα και το πιο δύσκολο σενάριο που λέμε, Θεέ μου, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να το κάνει και δεν θα μας αφήσει ποτέ. Αυτό θα ήθελα έτσι να πω μαζί σας. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αξίωσε να έρθω εδώ στην Καλαμάτα να φέρω αυτό το μήνυμα. Έτσι κι εγώ, όπως τα άλλα παιδιά, ήρθα έτσι για λίγες μέρες να επισκεφτώ αυτήν την εκκλησία. Για όσους δεν τους γνωρίζουν, έχω εδώ και, είναι εδώ και η αδερφή μου που σπουδάζει στην Καλαμάτα, η Βασιλική. Και χάρηκα πάρα πολύ, αδέρφια, και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν.
Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Σήμερα το μήνυμα που έχω στην καρδιά μου έχει να κάνει με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου και θα δούμε κάποια εδάφια για το πότε πρέπει να χαίρεται ο χριστιανός. Βέβαια, η απάντηση είναι εύκολη. Πάντοτε. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ο χριστιανός οφείλει να έχει χαρά. Και το ερώτημα σήμερα είναι, πρέπει να θέσει ο καθένας μέσα στην καρδιά του, είναι αν χαίρομαι, αν πραγματικά είμαι ευγνώμων για αυτά που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Εάν δεν χαίρομαι, τι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει να χαίρομαι, τι είναι αυτό το οποίο μου κλέβει τη χαρά, μήπως είναι κάποια μέρημνα, μήπως είναι κάποια δυσκολία, μήπως είναι κάποια αδυναμία, ίσως κάποια ασθένεια ή ακόμη και κάποια αμαρτία, θα πρέπει να το κοιτάξω μέσα μου και να πάω στα γόνατα, έτσι ώστε ο Κύριος να μου δώσει τη χαρά Του. Ο χριστιανός οφείλει να έχει χαρά, γιατί το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας έξω με τον κόσμο, βεβαίως εμείς συγκρινόμαστε πάντα με τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο τέλειος και εμείς θέλουμε να φτάσουμε στην τελειότητα, εκεί οδεύουμε. Αλλά αν κοιτάξουμε και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον κόσμο, θα δούμε ότι έξω υπάρχει απελπισία, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει άγχος και δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα το ότι μέσα στη ζωή μου, εγώ ως χριστιανός, έχω χαρά, έχω ηρεμία, έχω γαλήνη, έχω ζωντανή ελπίδα και ξέρω πού βαδίζω, ξέρω πού πηγαίνω, ξέρω ποιος είναι ο στόχος μου. Αυτό έξω στον κόσμο δεν υπάρχει και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε άγχος και ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και όταν δεν ξέρουμε, πηγαίνουμε στην προσευχή και παίρνουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Να πάμε λίγο στις πράξεις, για να δούμε μερικές περιπτώσεις που ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται. Θα δούμε με αύξουσα σειρά δυσκολίας, σελίδα 968, κεφάλαιο 8 και 5 εδάφιο. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και η όχλη προσήχων αμοθυμαδώνει στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, εξήρχονται αυτά, φωνάζοντα με τα φωνής μεγάλης. Και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύτησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Ευχαριστούμε τον Θεό Ο πρώτος λόγος που μπορεί να χαίρεται ένας χριστιανός είναι για τα μεγαλεία που κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή του. Και πράγματι ο Χριστός έχει κάνει πάρα πολλά για μας. Πρώτα απ' όλα μας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, ένα δώρο, το οποίο μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Σε πολλούς από εμάς μας έχει δώσει υγεία καταρχάς, το οποίο είναι ένα δώρο που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε πολλοί από εμάς πολλές εμπειρίες με τον Χριστό, μας έχει μιλήσει με προφητείες, με ενύπνια. Πολλούς από εμάς ίσως μας έχει θεραπεύσει κιόλας από δύσκολες ασθένειες και έχουμε πραγματικά πολλούς λόγους για να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί καθημερινά βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει και ένα μυστικό, λέει και η όχλη προσήχων ομοθυμαδών. Και ως χριστιανοί και εμείς οφείλουμε να προσέχουμε, γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει «προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Και πολλές φορές μπορεί να προσευχόμαστε αρκετά, να διαβάζουμε αρκετά, αλλά να πέφτουμε σε παγίδες και να αναρωτιόμαστε, «Μα γιατί μου σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή μου, γιατί με αυτό το πρόβλημα, γιατί έπεσα σε αυτή την παγίδα?» Και η απάντηση είναι γιατί δεν προσέχω. Τι να το κάνω να είμαι συνέχεια στην Εκκλησία του Χριστού, τι να το κάνω το ότι έχω νεολαία ή το ότι ακόμη είμαι και γιος εργάτη, αν εγώ ίδιος δεν προσέχω. Και αυτό μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω πάρα πολύ καλά με έναν ύπνο που μου είχε δείξει. Ίσως το έχω ξαναπεί, αλλά δεν θυμάμαι, θα το ξαναπώ. Περπάταγα με τη γραφή στο χέρι και πήγαινα προς την εκκλησία. Μαζί μου ήταν ένας φίλος μου και έρχεται ένα μεγάλο μαύρο σκυλί. Προσπαθεί να μεταγκώσει το γόνατο, αλλά έχω τη γραφή στο χέρι και το κοπανά στο κεφάλι και το σκοτώνω. Βλέπει αυτό το σκηνικό ο φίλος μου, φοβάται, απομακρύνεται από μένα. Και συνεχίζω την πορεία μόνος μου. Και καθώς συνεχίζω την πορεία, έρχεται ένα δεύτερο σκυλί, μαύρο, μεγάλο, πάλι και αυτό προσπαθεί να μου επιτεθεί στο γόνατο και να μεταγκώσει. Έχω πάλι τη γραφή στο χέρι, το κοπανά στο κεφάλι, το σκοτώνω επί τόπου. Και καθώς συνεχίζω την πορεία μου, βλέπω μία παρουσία στην άκρη του δρόμου και μου λέει: «Πρόσεχε που πηγαίνεις, γιατί η οδός σου θα είναι γεμάτη κίνες». Και κατάλαβα ότι χρειάζεται προσοχή. Βεβαίως αυτό το ενύπνο έχει και άλλα μηνύματα, ότι πολεμάμε το είναι γεγραμμένο. Και βέβαια ότι χρειαζόμαστε και γόνατα, ότι ο εχθρός δεν είναι τυχαίο που επέλεξε να μεταγκώσει τα γόνατα. Είναι, προσπαθεί να μας κόψει την προσευχή. Γιατί από εκεί αντλούμε δύναμη, εκεί επικοινωνούμε με τον Πατέρα μας Θεό και εκεί του λέμε όλα τα προβλήματά μας. Ένας δεύτερος λόγος που χαίρεται ο χριστιανός, χαίρεται με τη χαρά του αδερφού του. Στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά έχει δύο παραβολές, το χαμένο πρόβατο και τη χαμένη δραχμή, όπου και οι δύο παραβολές τελειώνουν με την εξής πρόταση: «Ούτως σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα». Και πράγματι, ο Χριστός χαίρεται και ο ουρανός χαίρεται όταν ένας άνθρωπος επιστρέφει στην Εκκλησία του Χριστού. Και πιο πάνω λέει για το πρόβατο που το βρίσκει ο καλός ο ποιμένας, «και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον». Και από τη στιγμή που ο Χριστός χαίρεται για την επιστροφή του αδερφού, για την πρόοδο του αδερφού, έτσι και εγώ, έτσι και εμείς, όλοι μας χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα αδέρφια μας να προοδεύουν. Και χαιρόμαστε γιατί έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ένα σώμα, ένα στράτευμα άγιο που όλοι μαζί θα πρέπει να πολεμήσουμε για να πάμε στον ουρανό. Ακούσαμε πριν για τον πνευματικό πόλεμο και πράγματι ισχύει. Εάν καταλάβω ως χριστιανός, ως παιδί Θεού, ότι υπάρχει πνευματικός πόλεμος και ότι μόνο εάν είμαι προσκολλημένος στην Εκκλησία του Θεού, εκεί που είναι το σώμα, τότε θα έχω τη νίκη. Γιατί είμαστε μέλη αλλήλων και όταν ένα μέλος πάσχει, υπάρχει το άλλο μέλος για να το βοηθήσει. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει εντολή, χαίρετε με τα χαιρόντων. Άρα και εγώ, όταν ο αδερφός μου έχει μια χαρά, έχει μια ευλογία, οφείλω να χαίρομαι, γιατί αν για παράδειγμα ένας αδερφός μου λάβει ένα δυνατό χάρισμα προφητείας, θα οικοδομηθώ κι εγώ. Γιατί θα μου μιλήσει ο Θεός μέσα από αυτό το χάρισμα, θα μου δώσει και εμένα οδηγία και ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, υπάρχει η περίπτωση του πρεσβύτερου Ιού, ο οποίος, θα λέγαμε ίσως είναι η εξαίρεση, αλλά δεν χάρηκε με την επιστροφή του αδερφού του. και τα χαρακτηριστικά και ξεκινάει εδώ πέρα για τον πρεσβύτερο ιό και λέει «και οργίστη». Όταν έμαθα ότι ο νεότερος ιός μπήκε μέσα στο σπίτι και σφάξαν το μόσχο του στεφτό, το μαθαίνει και λέει «και οργίστη». Και όπως ξέρουμε, η οργή είναι έργο σαρκός, είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός μας και μας λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ταχύς στο να ακούει, βραδύς εις τον αλαλή, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα ο πρεσβύτερος ιός εδώ πέρα δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει». Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο πρεσβύτερος ιός έχει και αυτοδικαίωση και νομίζει ότι επειδή ίσως βρίσκεται, θα λέγαμε, σήμερα όλα τα χρόνια μέσα στην Εκκλησία, ότι κάνει τα καθιερωμένα, ότι περπατάει καθώς θέλει ο Θεός. Όμως δεν είναι έτσι, διότι όπως είπαμε πιο πριν, αυτός που οργίζεται δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα εδώ πέρα ο πρεσβύτερος ιός έχει μια λανθασμένη άποψη για τον εαυτό του, μια άποψη την οποία την έχει και ο Φαρισαίος, ο οποίος λέει «νηστεύω δις της εβδομάδας αποδεκατίζω πάντα όσα έχω». Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτοδικαίωση δεν έχουν καταλάβει ότι τις ευλογίες δεν τις παίρνουμε επειδή τις αξίζουμε, τίποτα δεν αξίζουμε, όλα είναι χάρη Θεού, γιατί κατά χάρη είμαστε σωσμένοι και αυτό είναι κάτι που ο χριστιανός πρέπει να το βάλει καλά μέσα στο μυαλό του. Μετά έχει και συνεχίζει «και σε μέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφραθώ μετά το φίλον μου». Έχει παράπονο και πικρία και στο τέλος «ο καταφαγόν σου το βιώνει με τα πορνών, ήλθεν έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των στεφτών». Έχει και κατάκριση για τον αδερφό του τον νεότερο. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει και επίσης και ο Φαρισαίος, ο οποίος λέει «δεν είμαι εγώ σαν αυτόν τον τελώνη». Είναι ένα φρόνημα εξουθένησης, ένα φρόνημα το οποίο ενός χριστιανού, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να εργάζεται στην ενότητα. Αλλά βέβαια για να εργάζομαι στην ενότητα πρέπει και να αγαπάω τον αδελφό μου, πρέπει να καταλαβαίνω ότι είμαστε ένα στράτευμα και στο ένα στράτευμα, το οποίο διοικείται υπό του Πνεύματος του Αγίου, θα πρέπει να συμπάσχω με τον συστρατιώτη μου. Όταν ένα συστρατιώτης τραυματίζεται, όταν πέφτει, εγώ ως στρατιώτης, συστρατιώτης, το οφείλω να τον υπηρετήσω. Ένας τρίτος λόγος που πρέπει να χαίρεται ο χριστιανός, και θα ανέβουμε τώρα ένα επίπεδο δυσκολίας, είναι στους μακαρισμούς. «Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και είπος εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενη είναι και νεμού. Χαίρετε και αγκαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών». Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές, καθώς ομολογούμε είτε με τα χείλη μας είτε με τη ζωή μας, θα μας ονειδήσουν. Βέβαια, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα ακούσουν, θα δεχτούν, αλλά πολλοί θα μας ονειδήσουν. Και εκεί πέρα είναι το ερώτημα, τι στάση παίρνει ο χριστιανός. Χαίρομαι που με ονειδίζουν. Οι μαθητές όταν πήγανε στο συνέδριο, τους έπιασαν πρώτη φορά, τους βάλανε φυλακή, μετά ήρθε ένας άγγελος, τους ελευθέρωσε, τους ξαναπιάσαν, τους ξαναβάλανε μέσα και φάγανε ξύλο και αφού φάγανε ξύλο τελικώς αφέθηκαν ελεύθεροι και στο τέλος όλης αυτής της διαδρομής λέει η Γραφή ότι χάρηκαν γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν εγώ ως χριστιανός χαίρομαι όταν με ονειδίζουν. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί πολλές φορές ο ονειδισμός προκαλεί συστολή, προκαλεί φόβο μέσα στην καρδιά του πιστού. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει να χαιρόμαστε και να αγαλιάστε. Γιατί ο μισθός μας είναι πολύ εν της ουρανής και εμείς δεν να ταινίζουμε στα επίγεια, αλλά βλέπουμε στα ουράνια, στα οποία είναι ασάλευτα, τα οποία δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και αυτός είναι ο στόχος του χριστιανού, να βλέπει στα ουράνια. Βέβαια, για να ομολογώ, είτε με τη ζωή μου, είτε με τα χείλη μου, θα πρέπει να είμαι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Θα πρέπει το ποτήρι μου να υπερχυλίζει. Όταν είμαι γεμάτος με σκέψεις ανθρώπινες, γεμάτος με τις μέρημνες του κόσμου αυτού, δεν είναι εύκολο να ομολογήσω, γιατί η καρδιά μου έχει άλλα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην παρουσία του Θεού, όταν είμαι πληρωμένος με Άγιο Πνεύμα, τότε μου βγαίνει αβίαστα ένα από τους ανθρώπους τι έχει κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή μου. Και το τέταρτο και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι στις προς Κορινθίους 8ο κεφάλαιο, προς Κορινθίους Β, 8ο κεφάλαιο από την αρχή. Γνωστοποιούμε δε εις εσάς αδελφοί η χάρη του Θεού τη δεδομένη στα εκκλησία της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλη θλίψη, και η βαθία πτωχή αυτών ανέδειξαν εκ περισσού τον πλούτο της ελευθερότητας αυτών. Να χαιρόμαστε στις θλίψεις. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο, αλλά αν ένας χριστιανός έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το επίπεδο, να μπορεί να χαίρεται μέσα στις θλίψεις της καθημερινότητας, τότε είναι νικητής. Γιατί ο Χριστός δεν μας κάλεσε για να είμαστε, επιτρέψτε να πω, καρπαζωής πράκτορες, αλλά νικητές. Μας έχει καλέσει για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, μας έχει καλέσει για να μην συμμορφωθούμε με τον κόσμο, να μην αγαπήσουμε τον κόσμο και να νικήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος λέει «Έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά, εις όλη τη θλίψη ημών». Ένας Απόστολος ο οποίος έχει περάσει τόσα και τόσα, ραβδισμούς, φυλακές, ονειδισμούς, και τα ξέρουμε εδώ, τα διαβάζουμε, και όμως αυτός ο άνθρωπος λέει «Έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά». Εμείς νομίζω ότι δεν έχουμε περάσει τίποτα μπροστά στον Απόστολο Παύλο, αλλά πολλές φορές η θλίψη μας δημιουργεί στεναχώρια. Πολλές φορές μπορεί ο χριστιανός να νομίζει ότι είναι μόνος του, ότι περπατάει μόνος του. Και έγινε μια προφητεία στο Καρπενήσι, η οποία έλεγε το εξής, ότι «Λαέ μου, μπορεί ο δρόμος που περπατάς να είναι μοναχικός πολλές φορές, να είναι έρημος, αλλά μάθε ότι εγώ εργάζομαι σε αυτό το δρόμο, έτσι ώστε να χτίσω το φρόνημα του αιώνιου νικητή». Άρα, αν περνάς μια θλίψη, αν περνάς μια δοκιμασία, μάθε ότι ο Χριστός το επιτρέπει για να νικήσεις. Γιατί? Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή η δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.
Αμήν. Δόξα τον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστώ τον Θεό που για άλλη μια χρονιά βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία εδώ της Καλαμάτας, που τόσο πολύ αγαπώ και εγώ προσωπικά. Και η αλήθεια είναι ότι έχω ιδιαίτερη χαρά να βλέπω κάθε χρόνο τα πρόσωπά σας μέσα στην εκκλησία. Γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Διότι η αλήθεια είναι, αδερφοί, πως διάγουμε πολύ δύσκολες εποχές. Βλέπουμε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Πλέον η αμαρτία γίνεται απροκάλυπτα, χωρίς να ντρέπονται οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν καμία συστολή, βγαίνουν έξω και δείχνουν την αμαρτία τους αντί αντίστροφα να την κρύβουν. Και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο ο εχθρός έχει πλανήσει πολλούς μέσα από την Εκκλησία. Και με θλίψη μεγάλη στην καρδιά μου το λέω, να βλέπω και αδέρφια με τα οποία έχω μεγαλώσει και μαζί, γιατί είμαι και εγώ γεννημένος όπως και τα προηγούμενα παιδιά που ακούσαμε μέσα στην Εκκλησία, να χάνουν το δρόμο τους. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο για ένα χριστιανό και πραγματικά θα πρέπει να έχουμε γόνατα και να κλαίμε για αυτά τα αδέρφια, ο Θεός να κάνει χάρη να τα επιστρέψει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς προσωπικά το τι κάνουμε. Βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται στον κόσμο έξω. Εγώ, σαν Γιάννης, τι κάνω? Ποια είναι η θέση μου σε όλο αυτό? Διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο διάβολος προσπαθεί να πλανήσει μάλλον και τους εκλεκτούς. Και για να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία, με όλα αυτά τα οποία γίνονται έξω στον κόσμο, σημαίνει, αδερφοί, ότι είμαστε οι εκλεκτοί. Είμαστε σίγουρα στο στόχο του εχθρού της ψυχής. Γι' αυτό, αδερφοί, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει να δοξάζουμε καθημερινά το Θεό. Και έτσι όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με έπιασε ο αδερφός ο Βασίλης, όπως και τους υπόλοιπους νέους φαντάζομαι, και μου ζήτησε να φέρω ένα μήνυμα για μέσα στην εκκλησία. Και προσευχόμενος, ο Θεός ήρθε και μου έβαλε πολύ έντονα μέσα στην καρδιά μου μία εμπειρία την οποία είχα τώρα τελευταία, δεν έχει περάσει και πάρα πολύ καιρός, την οποία θα μοιραστώ και σε λίγο μαζί σας. Και πραγματικά ήταν μία πολύ σημαντική εμπειρία και για μένα, που μου έδωσε ένα δίδαγμα, το οποίο ναι μεν το γνωρίζω από πολύ μικρό στην ηλικία, αλλά ήταν αυτό το κλικ, να το πω έτσι, το οποίο με ξύπνησε και με έβαλε στο να σκεφτώ λίγο καλύτερα. Έτσι θα ήθελα και εγώ να διαβάσω από τη σελίδα 933. Είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Α και το εδάφιο 1. Σελίδα 933, κεφάλαιο Α και εδάφιο 1. «Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν εν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσουν οι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δεν εδέχθησαν αυτόν, όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνουν η τέκνα Θεού, και εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξ αίματος, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του. Και έρχεται ο Θεός σήμερα στον καθένα προσωπικά να κάνει ένα ερώτημα. Έχουμε καταλάβει τι είναι ο Λόγος του Θεού για μένα και για τον καθένα προσωπικά? Έχουμε καταλάβει ποια είναι η σημασία του Λόγου του Θεού στη ζωή μας? Και πραγματικά την απάντηση σε αυτό το ερώτημα τη βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε. Βλέπουμε ο μαθητής του Ιησού να γράφει στα πρώτα εδάφια ότι ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία της δημιουργίας των πάντων. Όπως συγκεκριμένα γράφει στο 3, ότι πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν εν το οποίο έγινε. Με ένα λόγο ο Θεός πραγματικά δημιούργησε όλο τον κόσμο και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η αιτία της δημιουργίας των πάντων. Είναι, όπως βλέπουμε και στη συνέχεια, το φως στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο κατευθύνει, το οποίο παρηγορεί τον άνθρωπο, το οποίο τον συμβουλεύει τον άνθρωπο, πολλές φορές όταν βρίσκεται σε δύσκολες σημεία της ζωής του, και τον καθοδηγεί στο να πάρει σωστές αποφάσεις. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο σημείο, το οποίο βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην αρχή, είναι ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το τι είναι ο Λόγος του Θεού. Και ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο έρχεται και μας θέτει ο Θεός σήμερα είναι: τον έχω δεχθεί το Λόγο του Θεού στη ζωή μου? Και φαντάζομαι για να βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα μέσα στην Εκκλησία, τον έχουμε δεχθεί το Λόγο του Θεού στην ψυχή μας και στη ζωή μας. Όμως ο Θεός μου έδωσε να καταλάβω ένα πολύ σημαντικό, θεωρώ, μάθημα μέσα στη ζωή μου, το ποια είναι η διαφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μείνει μέχρι τώρα και ελπίζουμε και προσευχόμαστε μέχρι τέλους μέσα στην Εκκλησία και ενός ανθρώπου που, όπως είπα και στην αρχή, έχασε το δρόμο του. Αυτός ο οποίος έχασε το δρόμο του, δυστυχώς, αδερφοί, δεν είχε βγάλει ρίζες μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είχε καταλάβει πραγματικά τι είναι ο Λόγος του Θεού για αυτόν στη ζωή του. Πιθανόν να ερχόταν στην Εκκλησία, επειδή έρχονταν και οι γονείς του, και άκουγε το Λόγο του Θεού, είχε κάποιες γνώσεις, αλλά δεν είχε εντρυφήσει ποτέ μέσα στο Λόγο του Θεού να πάρει τα διδάγματα και να τα κάνει πράξη στη ζωή του. Είναι αυτή η μεγάλη διαφορά η οποία διαφοροποιεί, μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω, αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και πραγματικά ήθελα να τον καταλάβουμε όλοι σήμερα και να διορθωθούμε. Και όλο αυτό δημιουργήθηκε στη ζωή μου μέσα από μια εμπειρία την οποία είχα στη δουλειά μου. Στη δουλειά μου όλοι γνωρίζουν ότι είμαι ένα παιδί το οποίο φοβάται το Θεό, πιστεύει στο Θεό. Πολλές φορές όταν γίνονται και συζητήσεις ή πάνε και βλασφημούν τα θεία, με ζητάνε και μετά συγγνώμη, διότι γνωρίζουν ότι είμαι ένα παιδί το οποίο φοβάται το Θεό. Και έτσι ενώ ήμουν με έναν συνάδελφό μου στο αυτοκίνητο, είχαμε πια συζήτηση για το Θεό και μιλούσαμε. Εγώ γνωρίζω για αυτόν τον συνάδελφο ότι δεν πολύ πιστεύει στο Θεό και μου εξέφραζε την άποψή του και μου έλεγε ότι εντάξει, πιστεύω ότι κάτι υπάρχει, όμως έχω απογοητευτεί από όλα και από τους ανθρώπους και από τα δόγματα, τις θρησκείες, από όλα, γιατί όλα πλέον είναι αλλοιωμένα. Ο καθένας κοιτάζει το κέρδος του και όλα έχουν αλλοιωθεί, λέει, σε αυτή τη ζωή. Δεν αξίζει τίποτα. Αλλά κάτι πιστεύω ότι υπάρχει, αφού το πιστεύουν και όλοι οι άνθρωποι. Και ακούγοντας αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος, πραγματικά λέω συμφωνώ μαζί σου ότι σε αυτή τη ζωή όλα είναι αλλοιωμένα. Αν ελπίζεις στον άνθρωπο θα απογοητευτείς και δεν είναι συμφέρει στον άνθρωπο να ελπίζει σε κάποιον άνθρωπο, να έχει την ελπίδα του στον άνθρωπο, γιατί είναι σίγουρο ότι θα απογοητευτεί στο τέλος. Αλλά ένα του λέω είναι αυτό το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί και μέχρι σήμερα παραμένει σταθερό και αναλύωτο. Του λέω είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το Ευαγγέλιο. Από αιώνες σε αιώνες δεν έχει αλλοιωθεί, έτσι όπως γράφτηκε είναι γραμμένο και σήμερα. Και του είπα και σε συμβουλεύω να το πάρεις αυτό το Ευαγγέλιο, να το διαβάσεις. Το δέχθηκε αυτό και εν τέλει εξελίχθηκε η μέρα, τελείωσε και η βάρδια και γύρισα στο σπίτι και σκεφτόμουν όλο αυτό το οποίο είχα πει και συνειδητοποίησα στο μυαλό μου το πόσο σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού. Και μου ήρθε και εμένα κατευθείαν εκεί το ερώτημα, έχω τις ρίζες μου εγώ στο Λόγο του Θεού? Γιατί συμφωνώ, το διαβάζω το Λόγο του Θεού καθημερινά, προσεύχομαι, αλλά έχω τις ρίζες μου μέσα στο Λόγο του Θεού. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω και να νικήσω αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ακούσαμε και τον αδερφό μας στο Σταύρο, πολύ ωραία. Δεν θα μπορέσω να νικήσω αυτόν τον πόλεμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα, το διαβάσω και αυτό, 1037, είναι στην επιστολή προς Εφεσίους, που μας περιγράφει πολύ αναλυτικά όλο αυτό τον πόλεμο και μας δίνει συμβουλές και μετά πώς να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο, τον οποίο δεν θα το δώσουμε εμείς, όπως είπε και ο αδερφός ο Σταύρος, θα το δώσει ο Θεός. Αλλά και εμείς θα πρέπει να εφοδιαστούμε με τα ανάλογα εφόδια. Είναι από το κεφάλαιο Σίγμα και το εδάφιο 10. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και εις σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής». Βλέπουμε, αδερφοί, ότι είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Αν κάποιος άνθρωπος θεωρήσει ότι θα πάω να τον νικήσω με τις δικές μου δυνάμεις, είναι σίγουρο ότι δεν θα τον νικήσω αυτόν τον πόλεμο. Μας τον περιγράφει πολύ αναλυτικά εδώ ο Λόγος του Θεού και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν ένα πολεμικό διάγγελμα όλο αυτό. Και σημασία τι έχει λοιπόν στη ζωή του χριστιανού, να αντιληφθεί το πόσο δυνατός είναι αυτός ο πόλεμος, να τον αφιερώσει στο Θεό, γιατί ο Θεός θα τον δώσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά πάνω απ' όλα και ο χριστιανός τι να κάνει, να βάλει τις ρίζες του μέσα στο Λόγο του Θεού. Χωρίς το Λόγο του Θεού, αδερφοί, δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Όπως και είπα και στην αρχή, βλέπουμε τι γίνεται έξω. Θα επηρεαστεί σίγουρα. Δεν υπάρχει, είναι δεδομένο. 100% δεδομένο ότι θα επηρεαστείς, αν δεν έχεις τις ρίζες σου μέσα στο Λόγο του Θεού. Και ήθε, αδερφοί, πραγματικά να θεμελιωθούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να εντρυφήσουμε μέσα σε Αυτόν, ώστε εκείνη την ημέρα να μπορούμε να βρεθούμε κι εμείς μαζί Του. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν.